ከታበተ ጸረ ኮሮና ቫይረስ አብሰብ ከፍተኛ ሊቃውንት ቻይና ነፍሰ ከመንቀሳቀስ ቫይረስ ኮሮና በዝምልከት ረክቦ ካብዝ ገልጹን ኩባንያ ባዮቴክ ሞዴርና ከታበተን ፈተነ ናብ ሀገራዊ ኢንስቲትዩት አለርጂን ደምሃለፍ ሕማማትን ዝለኣኾ ኣብ 6 ሰሙን ስቲፍ ባራጎና ንዝሰርሖ ጸብጻብ ምንያፍርቂ እዩ
እዚ ኣብ ምምዕባል ክታበት ከም ዓወት ተራእዩሎ ካልኦት ሓያለ ኩባንያታት እውን ንፈተነ ዝኸውን ክታበታት ይሰርሓ ኣለዋ እንተኾነ ድሕንነትን ብቕዓትን ሓደ ክታበት ንምፍታን ካብ 12 ክሳብ 18 ዋርሕ ከም ዝወስድ እዩ ሰበስልጣን ዝገልጹ ሓደ ክታበት ፈተነ እንተሓሊፉ እውን እኩል ምምራትን ምክፍፋልን ንጠለባት ኣብ ምምላእን እውን ካልእ ዓብዪ ፈተና እዩ ምክንያቱ እቲ ለበዳ ዓለም ለኻዊ ብምዃኑ ነፍሲ ወከፍ ክታበት ካብቲ ሕማም ዝርከብ ጀርም ወይ ከዓ ህዋስ ተወሲዱ እዩ ዝስራሕ ድሓር ከዓ ኣብዚ ሓመም ሰብ ተፈቲኑ ናይቲ ሰብ ዓቕሚ ምክልኻልን ምፅዋርን ሕማም ከዓ ክትትል ይግበሮም እዚ ኩባንያ ሞደርና ኣማዕቢልዎ ዘሎ ንፈተነ ዝቐረበ ክታበት ግና ገለ ጀነቲክ እቲ ክፋሉ ዝሓዘን ኣካልቲ ሕሙም ነዚ ናብ ክፍልታት እቲ ጀርም ኣትዩ እቲ ናይቲ ሰብ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማማት ንክነቃቃሕ ትእዛዝህ እዩ ስለዚ ኣካልቲ ሕሙም እዩ ነቲ ትእዛዝ ዝትርጉሞ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ሓድሽ ክታበት ካብቲ ልሙድ ክታበት ብዝቐልጠፈ ክስራሕ ዝኽእል እዩ ኩሎም ሊቃውንቲ ክፈልጥዎ ዘድልዮም ከዓ ጀነቲካዊ ኮድ ናይቲ ጀርሚ እዩ እዚ ከዓ ኮሮና ቫይረስ ካብ ዝልለ ንነጀው ኣብ ውሽጢ ሰሙናት እዩተፈሊጡ ዘሎም በዚ ከዓ ዩ ኩባንያ ሞደርና ነቲ ክታበት ናብ ፈተነ ቅድሚ ኩሉ ከብፅሕ ዝኽኣለ ግን እዚ ኣብ ማሳቹሰትስ ዝመደብሩ 10 ዓመት ዝዕድሚኡ ባዮቴክ ዝኾነ ኩባንያ ቅድሚ ሎሚ ክታበት ናብ ዕዳጋ ኣይቅረበን እዚ ክታበት ድሕንነቱ ዝተሓለወን ውፅኢታውን እንተኮይኑ እውን ኣማእት ሚልዮናት ወይ እውን ቢልዮናት ዶስ ብደረጃ ዓለም ክጥለብ ይኽእል እዩ እቲ ኩባንያ ብዛዕባ ናይ ምምራት ዓቕሙ ብዝምልከት ንዘለዉ ሕቶታት ገና መልሲ ኣይሃበሉን ዘሎም ከምዚ ዓይነት ናይ ምምሃዝ ክእለታት ብንኣሽ ኩባንያታት ቅድሚ ሎም እውን ተራእዮም እዮም ግን ብዓለም ለኸ ደረጃ ንዝተረእየ ለበዳ ዝኣክል ምህርቲ ንምቕራብ ተመክሮ የብሎምን ክብሉ ምሁራት ይገልፁ ብኸመይ ንኩሉ ዝኣክል ምምራት ከም ዝከኣል ገና ምይጥ ክግበር ኣለዎ እውን ይብሉ እቲ ዝመፅእ ክታበት ዋግኡ ኩሉ ዝኽእሎ ምዃኑ ምፍላጥ እውን ካልእ ጉዳይ እዩ ሚኒስትር ጥዕናን ሰብኣዊ ኣገልግሎትን ዩናይትድ ስቴትስ ኣሌክስ ኣዛር ኣዝሓለፈ ሰሙን ንኮንግረስ ከም ዝበልዎ ውልቀ ወነንቲ ገንዘቦም ከዋፍሩ ስለንደሊ ዋጋ ክንቆፃፀር እኳ እንተዘይከኣልና ግን እቲ ዋጋ ኩሉ ዝኽእሎ ክኸውን ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣለዉ